Татар журналистлары тырышлыгы белән Донныклы Ишбубый авылы мәктәбе ябылудан саклап калынды. Татарстан фәннәр академиясында Бубый мәдрәсәсенең 230 Габдулла Бубыйның туына 140 ел уңаеннан фәнни җыен уздырылды. Анда Бубый мәдрәсәсенең язмышыннан тыш бүгенге татар мәгарифендәге проблемаларга да тукталдылар. Тиздән исә Бубый мәдрәсәсе үсешенә зур өлеш керткән Мөхлисия Бубыйга багышлап Казанның Камал театры Үлеп яратты спектакле премьерасын күрсәтәчәк. Анда 1937 ел Мөхлисия Бубыйның кулга алынганнан соң соңгы чырлары тасвирлана. Ләкин башта Саша Долгов менә ябыла-ябыла дип торган Ишбубый мәктәбенең сакланып калуын искә төшерә.
Февраль айында данлыклы Бубый авылы мәктәбе ябыла дигән фараз ишетелгәч, татар журналистлары Бубый авылына десант төшерде. Нәтиҗәдә район хакимияте халык алдында мәктәпне япмаска вәгъдә бирде. Әмма Татарстанның мәгариф министрлыгы 2013 елда мәктәпнең ябылачагын белдерде. 2013 елдан мәктәпнең бюджетын күтәрү Әгерҗе районы җилкәсенә генә төшәчәк. Ә Әгерҗе районының мәктәп бюджетын булдырырга акчасы юк икән. Шулай итеп, әлеге документларда Ишбубый мәктәбе 2013 елга кадәр генә эшләячәк. Аннан соң аны башка урыс мәктәбенә кушачаклар. Шулай да Бубый мәдрәсәсе һәм Габдулла Бубыйга багышланган конференциягә килгән мәктәп укытучылары Әгерҗе районы башлыгының мәктәпне бөтенләйгә калдырырга карар бирүе белән уртаклашты. Сентябрь аенда Бубый мәдрәсәсенең 230 еллыгы уңаеннан авылда зур фәнни чара узган. Шул вакытта район җитәкчесе Ишбубый урта мәктәбен бөтенләйгә калдыру тәкъдимен конференция резолюциясына керттергән. Ягъни җыелган авыл халкына мәктәпне япмаска вәгъдә биргән. Димәк, халык тавышы мәктәпләрне саклап калырга этәргеч бирә ала әле. Бубый мирасы иҗтимагый берләшмәсе җитәкчесе Раев Гәрәев конференциядә белдергәнчә, мәктәп эшен дәвам иттерә, анда 92 бала белем ала, укыту татар телендә алып барыла. Бубый мирасы оешмасы яз аенда гына төзелгән, аның максаты Ишбубый авылындагы биналарны саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү. Бүген Ишбубый авылында бер туган мәгърифәтче Бубыйлар йорты, 1895 елда төзелгән тарихи мәчет һәм башка биналар сакланган. Бубый мирасы оешмасы авылда музей ачарга тели.
Ишбубый төзелде, һәм юридик яктан нигезләнде. Аның бөтен төрле юридик документлары бар, һәм банкта исәп-хисап счеты бар. Исәп-хисап счетына бүгенге көндә инде Ишба вәкилләре, алар бер төркем кешеләр, Ишбубый тарихы белән кызыксына башлыча мәктәптә укып чыгучылар һәм Ишбубый тарихы белән турыдан-туры кызыксынучылар тарафыннан җыелды миллионга якын акча. Ул әйткәнемчә инде төп ишаның иганәчеләр тарафыннан бирелә. Моннан тыш без катнаштык берничә конкурста, соңгы конкурсның нәтиҗәләре булды сентябрьнең 30-нда. «Лукойл» нефть компаниясы жетекісі Вагит Алиперов Ишбубыйға бөлетенді 300 мін ақшаға, біз анда жеңілші деп табылды. Ишба тарапынан шулай конференция сентябрь айында 230 жылық Ишбубый тарихына бағышланған қатнаштық. Мұндан тыш, мына фотографиялар бойынша сұраулар тұлды, алар кішегіне ясалған еді. Әлі хам шуңа көрі қабір аңылықта білем, Ишбубыйда бірнеше тарихи бина бар. Көрес, алар оннан артық, аны тіп әйбірі, бұл екі қатлы бубылар яшаған бина. Міне, құм түсіндерек бина. Ол бина бүгін күндейінде өзгертіп тұрыла Ишбубый тарихы, хам бубылар тарихы музей. Міне, шушы іш біләліз шығырланәбіз. Бұл музей ашуырға тейш, біздің хакимет жәкісі Фарид Гариф шайтуы бойынша, бір елдан сұлашыларға тешті бұл конференцияда официалды рәуіште ұлан еткен еді. Мұндан тұштағы бірінші объект бар. Бұл күнде оларға қар білсіне істерек тақтасы қойылды. Қарбалар кәк өзінің сағасында тұралар. Соңғы тағын үштерден әйтіп өтірген үткен жұмға күн 18-інде біз қатнаштық ұрыс жеткенде некоммерческие организациялар. Форумында, бірінші форумында президент Мейлиханов қатнашында сізге мағлұм дәрежеде бұл форумның ішінде қатнаштық. Һәм үзебезгә кайбер айрым планнарны билгеләдек. Безнең оешмага төп максаты булып тора, Ишбубыйны милли музей филиалы итү һәм Ишбубыйда Ишбубый авыл музеен булдыру.
Ди Бубы мирасы уюшмасы жетекшесе, ауыл музейи директоры Раиф Гәрәев. Тарихка күз салсак, Бубыйда мәгърифәтне бетерү 1911 елда ук башлана. Ижбубый мәдрәсәсенең тарихы шактый зур һәм бай. Ул элекке Вятка губернасы Сарапул өязе Әгерҗе волостеның Ижбубый авылында 1781 елда оештырыла. Башка татар мәдрәсәләре белән беррәттән ул да 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башында зур үзгәрешләр кичерә. 1907 елдан башлап мәдрәсәдә айрым фәннәр буларак гарәп, фарсы, төрек, рус, француз телләре, тарих, политэкономия, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, алдынгы рус һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, логика, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәнелә. Дәресләр үткәрү өчен бүлмәләр җиһазландырыла. Уку елы ахырында имтиханнар уздырыла. Русияның төрле почмакларыннан мәдрәсәгә укырга яшьләр килә. 1908-1911 елларда биредә һәр елны 500 шәкерт белем ала. Мәдрәсәдә һәр атнада әдәби, фәнни кичәләр уздырыла. Мәдрәсәнең бай китапханәсе махсус җиһазландырылган спорт мәйданчыгы да була. Ижбубый мәдрәсәсенең уңышларга ирешеп чәчәк ату елларында аның белән бер туган Габдулла һәм Гөбәйдулла бубыйлар җитәкчелек итә. Бу авылда Русиядәге мөселман хатын-кызлары өчен иң беренче уку йортларыннан кызлар мәдрәсәсе дә эшли. Ул Мөхлисә бубый карамагында була. Мәдрәсәнең дөньяви юл белән алга атлавы патша хөкүмәтен борчуга сала. Танылган татар уку йортларыннан булган Ижбубый мәдрәсәсе 1911 елның гыйнварында Русия хөкүмәтенә каршы фикер таратуда һәм панисламизмда гаепләнеп яптырыла. Җитәкчеләре, мөгаллимнәре кулга алына. Бу турыда Сарапул шәһәренең Сарапул хәтере проекты координаторы Татьяна Пиганова чыгыш ясады. Ул мәдрәсәне яптырган, туздырган патша жандармнары тарихын өйрәнгән. Мәдрәсә һәм аның мөгаллиме Габдулла бубыйга багышланган конференцияда тарих институты җитәкчесе урынбасары Фәрит Солтанов, галимнәр Рафилә Гыймазова, Альта Махмутова, Тәминә Биктимерова, Марат Лутфуллин, Фәйзелхак Ислаев, Мәсхуд Гайнетдинов һәм башкалар чыгыш ясады. Мәрҗәни исемендәге тарих институтының тарих һәм милли мәгариф теориясе үзәге хезмәткәре Марат Лутфуллин данлыклы мәдрәсәләр мисалында яшь буынны тәрбияләү, алдынгы мәктәпләр ачу фикерен әйтте.
Безнең илдә генә бит телләр үлми. Испаниядә, Россиядә яшәгән бик дәүләт, ул илләрдә телләр саклау буенча эш алып барыла. Мәсәлән, Каталониядә. Аларның фикеренчә, милли мәктәпләр нык заманча булырга тиеш. Бөтен заман технологияләр белән. Алар тышкы ягыннан милли дә булмаска тиеш. Ләкин аларның эчтәлеге милли булырга тиеш. Мин шуңа күрә тәкъдим итәм безнең конференция исеменнән мәгариф министрлыгына чыгарыла айрым программа төзү буенча. Чөнки киләчәк программасында татар милли мәгарифен үстергәндә ниндидер гимназияләр, лицейләр төзү программасы каралган. Ул лицейләр программасы төзү рамкасында безнең тәкъдим буенча бу безнең данлыклы борынгы мәктәпләребез исәпкә алынырга тиеш һәм шулар нигезендә дәүләт тарафыннан яңа сәләтле балалар өчен мәктәп, гимназияләр һәм лицей-интернатлар төзергә тиеш.
Диде галим Марат Лутфуллин. 9-10 декабрдә Камал театры Габдулла һәм Гобайдулла бубыйларының сеңлесе, Үзәк диния нәзәрәтендә казый булып торган Мөхлисә бубый турында Үлеп яратты спектакленең премьерасын күрсәтә. 1937 елда 70 яшендә атып үтерелгән Мөхлисә бубый турындагы әсәрне Аркаил Зәйдулла язып, режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәгә куя. Үлеп яраттының сәхнәгә куелуы юкка гына түгел. Бубый мәктәбен ябу турында сүз чыккач, Камал театры мәктәпне шефлыкка алу турында белдергән иде. Әмма бу уңайдан конкрет эшләр башкарылмады. Шулай да премьерадан соң Ижбубый авылына барып кайту планлаштырыла икән. Үлеп яратты әсәренең премьерасы алдыннан аның режиссеры Илгиз Зәйниев Азатлык радиосына интервьюда бирде. Хәзер аны тыңлап китик.
Сюжет төп вакыйгалар 37 елда бара инде Мөхлисә бубый кулга алынганнан соң. Бу репрессияләнгәч һәм пьеса шул следствие тикшерү бару, аңардан сорау алу. Һәм миннән дә искә алу сәхнәләр дә бар, теге элеккеге заманнар мәдрәсә ябылу, аның изеннән аерылып кайтулары Һәм билгеле инде ул аның фикерләре анда дини якка, шулай ук әхлакый, гади кешелеклелек. Бу мәдрәсә турында мин теге булган мәгълүматларны җыялдым, шуны кайрып укыдым инде. Бүгенге көндә ул гади мәктәп дип аңлыйм мин. Ижбуи мәдрәсәсе ул, мәсәлән, бер авылда КГУ кебек, университет ачылып, шулай укыткан кебек күз алдына китерәм. Мәсәлән, бер ниндидер караңгы гына авылда университет ачтыннар да шундый дәрәҗәдә һәм шуны укытып ятсыннар, мә шундый ук югары белемле кешеләр чыгара алсыннар. Шул дәрәҗәсе ягыннан әйтәм инде, алар нинди зур белем бирә алалар.
Илгиз, синең чамына шушы бубыйлар фаҗигасында бит әле Габдулла бубый, Гыбайдулла бубый, Мөхлиса бубый, алар бит инде бер туганнар име. Албатта, нисе дә шушы мәгърифәт өлкәсендә әйткәннәр һәм язмышлары аяныч бит әбит инде. Бу нәрсә фаҗигасы? Бу милләт фаҗигасымы? Бу дин фаҗигасымы? Бу җәдид фаҗигасымы? Җәдидчеләр фаҗигасымы? Әллә бу теге шур фаҗигасымы синчә?
Бу ничек әйтим, бу милләштереп әйткәндә шур фаҗигасыдыр, чөнки алар бер яктан алар җәдидчеләр, бер яктан алар җәдидче булган дин әһелләре бит инде. Икенче яктан алар педагоглар, шулай ук галимнәр, һәм алар күп төрле өлкәдә эшләгәннәр. Шуңа күрә бу шур фаҗигасыдыр ул вакытта бит инде интеллигенцияне күпме акыл ияләрен юк иткәннәр. Болар шуларның бер күренеше, һәм ни кызык, алар бит әле галимлек белән генә өйдә китапхана язып утырмаганнар, шунысы кызык. Педагогика тартылганнар, аларның бүтәндәй кибетләре, күңелләре дә булган, акчалы кешеләр булган бит инде. Нишләптер укытасы килеп кеше тарткан аларны. Кемдер бит инде шигырь язган дәрдәннәр.
Илгиз, тагын менә бер генә сорау бар иде. Менә Камал театры шушы пьесаны куеп, нәрсә әйтергә тели? Кемгә ул шундый тиге һөҗүм итәме, кисәтәме?
Беренчедән бу нишләптер бу Мөхлиса бубый ул билгеле монда тарихи персонаж гына түгел, символ кебек. Бара һәм кешенең, дини кешенең, дини генә түгел, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешенең рухи көче турында дип аңлыйм мин бу пьесаны. Намыслы булу турында. Бер сүз белән әйткәндә, намыс һәм рухи көч. Шундый куркыныч вакытларда да көчле булып кала алу мөмкинлеге турында. Әгәр дә чын күңелдән кеше Аллаһ Тәгаләгә, дингә ышана икән, ул чын күңелдән дөрестән дә ул намыслы кеше икән, ул сынмаячак дигән.
Диде Азатлык радиосына үлеп яратты әсәрен сәхнәгә куючы Илгиз Зәйниев.